Vážení posluchači, musel jsem stáhnout skvělou písničku Pavla Bobka, ale pustím vám ještě jednou po přestávce mezi komentovanými zprávami a analýzou voleb. A mám pro vás, kteří nás slyšíte, velmi závažnou informaci, a to, že nám spadl hlavní vysílací stream. Nevíme, jestli je to opět nějaký útok, už tam kolega psal na provozovatele tohoto streamu, ovšem je to složitý, protože to není u nás, ale buď je to útok, nebo to je technická závada, hlavní vysílací stream nefunguje. Pro ty, kteří nás slyšíte, a já to budu opakovat, až se ten stream pokusíme opravit, nebo jestli to půjde
nahodit,
tak to řeknu ještě jednou i pro ty posluchače, kteří nás poslouchají na tom hlavním streamu, že na našich stránkách máme uvedený další 4 vysílací streamy. Takže je potřeba, aby se ti posluchači, pokud nám vypadne nějaký stream, přeorientovali na ten druhý, aby nás mohli poslouchat. A to bylo i důvodem toho mého problematického čtení dnešního pořadu, co nesmíte vědět, protože se kolega Martin snažil pomocí dálkového ovládání nahodit ten stream, jenomže to mi okamžitě ten počítač, protože to je propojený, spadne. Takže já jsem musel zase ten text znova najít. Takže to bylo proto. A vy, kteří nás slyšíte, tak budete mít možnost v analýze voleb možnost interakce. Takže toho využijte. Je mi velice líto, že těch nejvíc posluchačů, kteří poslouchají na tom hlavním vysílacím streamu, nás teď nemůže slyšet. Tak já už teď vítám ve studiu Soňu Zikmundovou.
Já ti, Vladimíre, děkuji a jenom k tomu, co jsi říkal, dodám, že co není, může být, takže doufejme, že se povede Martinovi nahodit ten hlavní stream. No, dělá pro to maximum.
A zatím to nejde. No.
Takže se podíváme. Dneska máme 9. října 2016 a máme pro vás připraveny komentované zprávy. Vzhledem k tomu, že celé 2 dny byly věnovány u nás hlavně volbám, který jsem se také sama zúčastnila v komisi, takže jsem dohlížela nad tím, aby průběh aspoň tam u nás byl úplně v pořádku, a musím říci, že všechno proběhlo v naprostém pořádku, že není tak jednoduché, pakliže tam jsou zástupci stran, které kandidují do voleb a ty svoje komisaře si tam navolí. Není jednoduché opravdu cokoliv na tom měnit. Ty lidi jsou tam od toho, aby si to ohlídali, takže prosím při příštích volbách, aby si každá strana, která bude kandidovat, navolila tyto svoje zástupce, aby měli klid, aby měli jistotu, že se tam nemanipuluje. U nás to proběhlo naprostým pořádku. Tak a tolik k volbám z mojí strany pro teď, protože po zprávách bude celý pořad věnovaný právě volbám. Takže trošku je teďka obejdeme a podíváme se do světa. Zatímco u nás se volilo, tak v Německu bylo Sasko na nohou. V ulici Ústí nad Labem v Chemicu byl plánován útok. A sice v tomto saském městě Chemic v blízkosti českých hranic probíhalo v sobotu masivní bezpečnostní opatření. Saská policie uzavřela obytnou čtvrť, hledala zároveň Syřana, podezřelého z plánování teroristického útoku. Tento 22-letý útočník Syřan měl podle německé policie plánovat teroristický útok. Policie vtrhla do panelového domu, kde nařídila řízenou explozi při vstupu do jednoho z bytů. Rovněž vyzvala občany okolních domů, aby nevycházeli z bytů, a celou oblast uzavřela. Požádala také veřejnost, aby nepublikovala na sociálních sítích fotografie či videa z místa zásahu. Vladimíre, ty k tomu ještě něco řekneš dalšího? Tam pak proběhly ještě zprávy o tom, že tento Syřan se měl přemístit až k nám do republiky.
Ano, je tam spolupráce s českou policií, příhraniční policií, protože určité informace německé policie toho Syřana nedopadly. Je to 22-letý Syřan, mladý kluk, a podle toho, co je omezeně veřejnosti sděleno, tak se měl údajně ztratit do České republiky a je hledán teda nejenom v Německu, ale i v České republice. A z toho nám zase vyplývá jedna jediná záležitost. Neexistují podle našich sluníčkářů a vítačů umírnění muslimové. Neexistují. Jsou buď dobří, jak o tom říkal pan Jiří Kobza, který tam žil řadu let, jsou jenom dobří, kteří jsou poslušní, a ti špatní, se kterými se oni vypořádají sami mezi sebou. Takže uvidíme, jak se to všechno vyvine, a já se jenom obávám, aby se tento Syřan neukryl někam do komunity českých muslimů, protože tady máme, a to málo kdo ví, máme tady poměrně dost členů této komunity islámské, a aby ten útok nechtěl uskutečnit někde tady v České republice.
V Německu zůstáváme a podíváme se, jak se chovají migranti. Píše se zde, že migranti se chovají jako dobytek a zdegenerovaná Evropa na to jen čumí. Opilí migranti v uprchlickém táboře v Německu opět vyváděli v zařízení, demolovali dveře, zničili majetek a zranili personál. Celý incident začal v zařízení v okrese Reinickendorf na severu Německa poté, co ochranka zjistila, že dveře do jejich kanceláře jsou rozbité a kancelář vyloupena. Napětí se vystupňovalo, když se personál rozhodl vypnout všechna světla kolem 2 hodiny po půlnoci. Následně skupina 50 migrantů začala dělat výtržnosti, tlouc a kopat členky ochranky, členy, a demolovat nedaleko stojící auta. Personál se zabarikádoval v jednom z pokojů a zavolal policii. Přivolaná policejní hlídka opilé výtržníky obvinila z narušování pořádku zařízení, za způsobení újmy na zdraví a ničení majetku. Členové personálu později vypověděli, že výtržnosti mohly být kvůli stoupajícímu napětí mezi nimi a migranty předem naplánované. Vandalismus a kriminalita se v uprchlických centrech stávají běžnou realitou. V lednu tohoto roku v táboře Lejmen v Baden-Württembersku vznikla mezi migranty obrovská bitva poté, co pákistánský přistěhovalec nazval afgánského migranta špatným muslinem, protože pil alkohol. A dále jsou tady další střety, které už jsme vám četli v dřívějších relacích. Takže jenom tolik k tomu, jak se migranti chovají v německých uprchlických centrech.
Aspoň vidíte, že jsou na jedné straně ti islámisté radikální a na druhé straně chlastají jako nemuslimové, protože Mohamed a Korán muslimům alkohol, jak známo, zakazuje. To znamená, že tito lidé vůbec nejsou pravověrnými muslimy. Oni jsou pravověrnými muslimy jenom ve vztahu k nám, kafírům, k otrokům z evropských národů v evropských městech, ale sami dělají to, že se prohřešují proti svému Aláhovi i proti svému proroku Mohamedovi. A z tohoto a dalších jiných případů vidíme, že pokud se Evropa nebude bránit, tak těchto incidentů bude jenom přibývat.
Podíváme se do Francie, do Calais. Do Calais znovu přijíždí buldozery a s tím je tu i varování. K nechválně proslulému uprchlickému táboru džungle se začaly přesunovat buldozery, které by měly ještě tento měsíc začít s jeho bouráním. Jak uvedl prezident Hollande, do konce roku by měl zmizet uprchlický tábor úplně. Někteří obyvatelé tábora krok vlády vítají, ale humanitární organizace se naopak obávají zhoršení situace. Vláda hodlá několik tisíc obyvatel uprchlického tábora, jenž leží u přístavu Calais, rozptýlit do přibližně stovky ubytovacích zařízení po celé Francii. První pokus o demontáž tábora proběhl již letos v únoru, a to jsme vás také informovali, ale nebyl příliš úspěšný. Většina jeho obyvatel se vrátila zpátky a populace džungle se ještě zvýšila až na současných asi 10 tisíc. Tuto skutečnost upozorňuje šéfka charitativní organizace Care Qatar Calais, Claire Mosselet. Před půl rokem se jasně ukázalo, že demolice jako odstrašující prostředek nezapůsobila. Uprchlíci se sem stejně opět vrátí a navíc budou muset žít v ještě více nehumánním prostředí. Alternativní varianty nabízené francouzskou vládou neřeší hlavní příčiny, proč se do těchto míst uprchlíci stahují. Také proto nemůžeme stále najít dlouhodobé řešení migrační krize. Po oznámení o demolici tábora se však počet uprchlíků přece jenom začal v posledních týdnech snižovat a o přesném počtu zdejších obyvatel sice nemají úřady ponětí, nicméně vycházejí z toho, kolik jídel se denně udělá. Jenom pro zajímavost, 4500 jídel denně se dříve vydávalo a nyní jsou pod hranicí 3000 výdejů jídel, říká šéf vydávající potraviny. Lidé, kteří chtějí odejít z Francie, podle zdejších charitativních pracovníků již odešli do jiných táborů, nicméně většina se stále pokouší dostat do Velké Británie jako do země vysněné a rozhodně se nechtějí nikam jinam odstěhovat. Říkají, že buď to Británie, anebo že se ani nehnou.
Pokud Francie ty migranty nezačne vracet do zemí původů, a to platí nejenom o Francii, ale o všech zemích Evropské unie a o všech zemích Evropy, tak se ty problémy budou neustále stupňovat. Ti migranti, kteří se chtějí dostat do Anglie, tak dostávají informace po telefonech, které jí dostávají od těch převaděčů, které platí Soros a podobné instituce, protože například George Soros teď minulý týden těsně před koncem týdne prohlásil, že Evropa je schopna přijmout 100 milionů uprchlíků. Je to samozřejmě číslo přehnané, ale aspoň víme, jak pan Serešuka uvažuje a dává do toho peníze, které se mu zase vracejí zpátky, pochopitelně. Je to velice šikovně udělané. Ale v tom Calais ti lidé se chtějí dostat do Anglie z jednoho prostého důvodu, protože anglická vláda, a to i nová anglická vláda po odchodu nebo abdikaci Davida Camerona, tak je velmi vstřícná vůči všem incidentům páchaným migranty v Anglii. A ono to tak působí v celku všude. Dalším takovým důvodem je, že pokud by se opravdu ten tábor obklíčil, neprodyšně obklíčil francouzskou armádou, aby nemohli vyrážet za obživou, tak bych jim nabídl odvoz a přestal bych jim dávat jídlo. A jenom taková malá informace, jak se chovají muslimové. Dostal jsem informaci od jednoho našeho posluchače, který projížděl Německem a Švýcarskem, 4 dny tam jezdil. Samozřejmě byl tam služebně a byl překvapen a zaražen, kolik na benzínkách, těch benzínkách, které byly osazeny těmi hracími automaty, těmi Forbesy, tak kolik muslimských rodin tam prohrává své vysoké dávky, které dostávají od států Evropské unie, především od Německa. Oni tam byli, bylo půl jedné v noci, byl na benzínce, šel si něco koupit, samozřejmě bral benzín a oni tam jich bylo, těch imigrantů, říkal asi 50, včetně starých lidí, ale i malých dětí v půl jedné v noci. Ale všichni seděli u Forbesů a házeli tam 1 euro za druhým. Bude by ne, když jich dostávají 1400. Takže neměl odvahu, protože tam byl v podstatě jediný Evropan tu noc, ani si to vyfotit na mobil, protože se bál, že by se na něj ta horda těch muslimů vrhla. Tak aspoň vidíme, na co potřebují ti muslimové stále víc a víc peněz. Protože vydělávají těm majitelům těch Forbesů ve skutečné, neskutečné částky.
No vidíš, Vladimír, já to ani nešetří nás dovolenou, aby se podívali do svého rodiště. To je.
Samozřejmě.
No a co říká, že Barnevernet, že nic jako nekoná, že jim neveme děti, které se v noci potulují takhle po benzinových pumpách?
Protože jak víme, tak ty organizace, jako je Barnevernet, tak ty pracují na jiném základě. Tam se jim vůbec nejedná o děti. Tam se jedná o to, že jak se tady již několikrát zmiňovalo, tak hlavně severské národy jsou velice, ale velice zdegenerované a v podstatě, už byla tady řeč s panem VK, jsme o tom hovořili, v podstatě třeba Norové mají takzvaný T-syndrom a ten je, že mají naprosto stejné rysy chlapci, děvčata.
Dobře, ale tohle je nová krev, že se nesnaží tady ty děti zabezpečit, když jim vadí u některých rodičů, že nemají v ledničce dostatek pomerančů, tak by jim přece mělo vadit, že děti se potulují po benzínkách.
Všimni si, které děti oni těm rodičům berou. Jsou to děti především východním nebo národnostem, které na tom severu žijí a pracují a mají tam ty děti. Evropské děti jsou to. Oni nemají zájem, ten Barnevernet, ale obdobné ty organizace ve Švédsku, ve Finsku, ale i v Anglii, nemají zájem o děti migrantů. Oni mají zájem o inteligentní rase evropských národů, protože chtějí oživit krev, aby...
No, měli by to zkusit, oživit
si. Kdyby to zkusili, ale ono to tak dopadne, uvidíš. Že, ale oni neberou, opravdu neberou muslimské děti.
To si nedovolí. Tak jim to navrhneme.
To si nedovolí, protože ti muslimové by je podřezali všechny.
Dobře, tak se podíváme, ještě zůstáváme u stejného tématu, podíváme se do Rakouska. Uprchlíci tam totiž berou víc než důchodci. A teď jim dávky snížily, takže se stěhují za lepším. Nicméně v Rakousku zůstávají. Migranti z celého Rakouska se stahují do hlavního města. Většina rakouských států totiž snížila výši dávek sociálního zabezpečení, které slouží žadatelům o azyl jako příjem a které mají pokrýt jejich základní životní náklady, informuje o tom server The Local. A podíváme se, co říkají. Lidé, kteří získali azyl v Rakousku, obvykle dostávají až 914 eur za měsíc, aby pokryli své základní životní náklady. Jestliže některé oblasti, včetně států Dolního a Horního Rakouska, sníží tuto částku na 520 eur, tak se bude dít to, že se začnou migranti stěhovat. Kritici vídeňské vlády říkají, že došlo k značnému podcenění nákladů na poskytování potřeb žadatelů o azyl. Čísla ukazují, že rozpočet na sociální dávky musel být zvýšen asi na 130 milionů eur. Zástupci Vídně uvádí, že počet migrantů sociálních dávek prudce roste kvůli přílivu z jiných spolkových zemí. Od roku 2011 do roku 2013 se počet žadatelů o dávky, kteří přesídlili do Vídně, pohyboval kolem 4%. Toto číslo se v roce 2015 zdvojnásobilo a tvoří asi 8%, což je 14 414 lidí. Opoziční strana EVP tvrdí, že Vídeň je v rozpočtové krizi z důvodu nárůstu výdajů na sociální zabezpečení a požaduje kvůli tomu mimořádné zasedání městské rady. Sonja Vechslejová, radní zodpovědná za sociální věci, říká, že jen malé procento lidí, kteří jsou zcela závislé na těchto dávkách, je a že počet velkých uprchlických rodin je malý, tedy v uvozovkách velkých uprchlických rodin. Připustila však, že špatný hospodářský růst, nedostatek pracovních příležitostí a zvýšení počtu lidí, kterým byl udělen azyl, způsobili zvýšení nákladů a že tento problém se stal politickým krmivem pro EVP a pravicovou stranu svobodných FPE. Tvrdí, že pokud budou dávky omezeny, pak zranitelným osobám hrozí, že spadnou do sféry bezdomovectví, chudoby a že začnou páchat trestnou činnost. Je prý naopak přínosné, když ve městě bude panovat sociální rovnost a mír. Takže, jak to vidíš?
Já k tomu neřeknu vůbec nic. Já tady mám další důležitou zprávu.
Ano, povídej.
Vypadl nám další vysílací stream. To znamená, už druhý vysílací stream z pěti nefunguje. Mm-hmm. Teď jsem dostal...
Umyslný.
To je umyslné. Teď jsem dostal, vážení, ale zajímavé je, že se to jedná v neděli, zrovna o neděli. Teď jsem dostal SMSku, kde mi náš posluchač píše, že ani na jednom z pěti vysílacích streamů se nedokáže připojit na naše vysílání. Ale mě tady ukazuje náš program, že na vysílacích streamech 3, 4, 5, to znamená 1, 2 nejdou, to jsou ty streamy, kde jsou největší, jako nejsilnější, ty nejdou, ty hlavní, ale na 3, 4, 5 se funguje. Takže jestli ten posluchač nás asi neslyší, tak je to teda záhada, protože to se nám ještě za celý pomalu rok nestalo, aby nám vypadly na takhle dlouhou dobu dva vysílací streamy. Já se osobně domnívám, že to začíná, je to úmysl, protože když vypadne jeden, může se jednat o závadu, ale aby vypadly dva nejsilnější streamy, to znamená ty, kteří unesou nejvíc posluchačů, tak to normální není. Já jsem právě teďka musel přeladit vysílání na stream, který ještě běží, abychom, a já ho přeladím ještě na ten, který slyší nejvíc lidí, tak, abychom mohli vůbec vysílat. Takže tady, vážení posluchači, vy, kteří nás slyšíte, tak aspoň vidíte, s jakými problémy musíme se potýkat. Jsem zvědav, zdali se to do zítřka nějakým způsobem zlepší. Ale to, co mi říkal ten posluchač, tak a už nám to naskočil aspoň jeden ten stream a okamžitě to se zvedlo, takže doufám, že ten posluchač už nás taky slyší. Teď nám naskočil aspoň jeden, Martinovi se to už podařilo, ale ten hlavní stream, který je teda na těch nejvíc, tak ten nám nejede. No nic, pokračujeme ve zprávách,
dobře,
já se omlouvám za tento vstup.
Necháváme téma uprchlíci a podíváme se do Německa na TTIP. Merkelová totiž obvinila německé podnikatele z antiamerikanismu. Německá kancléřka Angela Merkelová odsoudila neochotu německých podnikatelů jednat o dohodě o volném obchodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií TTIP a obvinila je z antiamerikanismu. Merkelová to prohlásila během svého projevu na Den německého průmyslu 2016 v Berlíně, uvedl deník Die Zeit. Když jsme mluvili o podobné dohodě s Ruskem, tak jsme neslyšeli ani polovinu kritiky, kterou slyšíme nyní. Nad tím se musíme zamyslet, řekla kancléřka a vyzvala podnikatele, aby přehodnotili svůj postoj k ekonomické spolupráci se Spojenými státy. Dříve se ale její kolega ve vládě, vicekancléř a ministr hospodářství Sigmar Gabriel, řekl, že jednání o TTIP selhala. Odpůrci dohody jsou přesvědčeni, že ta odráží zájmy pouze nadnárodních společností, které vystupují ve prospěch snížení kontrolních a deregulačních opatření v Evropě. V Německu proti TTIP v poslední době protestovali 100 000 lidí. Němečtí podnikatelé jsou už delší dobu pepřem v očích německé kancléřky, zejména kvůli jejich narůstajícímu odporu vůči protiruským sankcím. Komplikují tak Merkelové nejen snahu sankce prodlužovat v rámci Evropské unie, ale i blokovat jejich rozšíření. Paní kancléřka to má těžké, ona totiž nepodniká. Ona vlastně možná i podniká, ale s americkými globalisty.
Já bych jenom chtěl připomenout, že je to zhruba rok a půl, dva roky, kdy se Angela Merkel sešla s Vladimírem Putinem v australském Brisbane a tam se dohodli na tom, že ona musela přistoupit na podmínky německých podnikatelů a velkých firem, protože ty jsou orientovaní právě na Rusko. A ona teď je, možná i proto si tak kouše až do masa ty nechty, to je známka nervozity a je čím dál tím víc nervoznější, protože víc jak 50% velkých podnikatelů a podniků je orientováno na obchod s Ruskou federací a na jedné straně globalisté a Američané nutí k tomu, aby zvyšovala sankce proti Rusku a na druhou stranu proti ní útočí její vlastní podnikatele, protože ty přicházejí o veliké peníze. A jeden z největších odpůrců sankcí a vůbec postoje Německa k Ruské federaci je firma RWE, protože ta přicházela by ještě o větší peníze, pokud by se přestalo dodávat plyn přes tu starou tradiční trasu a nešlo by se tou severní cestou. Tak tím pádem by možná RWE přišlo o veliký peníze. Takže Merkelová to má velice a velice těžké.
No ale Merkelová se činí. Podíváme se na ní ještě jednou. Německá kancelářka Angela Merkelová žádá nové sankce proti Rusku kvůli Sýrii, ale uvědomuje si, že v Evropské unii budou sotva schváleny. Napsal o tom časopis Der Spiegel s odkazem na zdroje z okolí Merkelové. Německá vláda přiznává, že pro Evropskou unii nebude snadné prodloužit stávající sankce, nemluvě o vyhlášení nových. Současně také roste nátlak na kancléřku. K zpřísnění omezovacích opatření proti Moskvě vyzývají politici z bloku Merkelové, jako například předseda zahraničního výboru spolkového sněmu Norbert Röttgen a předseda jedné z největších v europarlamentě Evropské lidové strany Manfred Weber. Mluvčí německé vlády Steffen Siebert zveřejnil v pátek přesnou formulaci, prohlásil, že vláda má pochopení pro posouzení všech variant. Siebert také zdůraznil, že úsilí v Berlínu jsou zaměřena především na zastavení palby v Sýrii. Kreml ze své strany zdůraznil, že nespatřuje důvod pro vyhlášení sankcí kvůli Sýrii. Rusko je jedinou zemí, která legitimně bojuje s terorismem v této zemi, prohlásil tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace vyslovilo naději, že v Evropě zvítězí zdravý smysl a nikoli snaha obvinit ze všeho Moskvu. Takže Sýrie má být záminka k vyhlášení nových sankcí.
Nejenom to, vypadá to, že Sýrie samozřejmě za mohutné podpory Ukrajiny by mohla mít záminka o vyprovokování ozbrojeného konfliktu Ameriky, především Ameriky, protože NATO je americké, co si budeme povídat, proti Ruské federaci. V Sýrii se jedná o to, že tím, že se dostalo na povrch světa do povědomí světové veřejnosti, že v podstatě americkí strategové a vojenští odborníci, stejně jako izraelští, byli ve štábu Islámského státu a Rusové ten bunkr, kde tam byli, tak objevili, aby bombardovali a tito lidé zahynuli. ale bylo to v podstatě mozkové centrum nebo jedno z několika mozkových center Islámského státu a Američané kontrolovali okamžitě tím, že zaútočili diplomatickou cestou na Bašára Asáda s tím, že pokud bude chtít Rusko spolupracovat s americkou stranou, musí souhlasit s tím, že bude odstraněn Bašár Asád. No a jak víme, právě toto Vladimír Putin nechce, a takže tam může to napětí zase eskalovat.
Ještě zůstáváme v Evropě. Podíváme se na to, jak norská vláda staví ohradu na hranici s Ruskem. A Norové nejsou rádi, jak uvádí BBC. Nechceme tu ohradu, říkají lidé, chceme stejné vztahy s Ruskem, jaké jsme měli celá léta. Uvádí BBC slova taxikářky Saivone Tukerové. Podle slov Tukerové mnozí obyvatelé města Kirkenes, které se nachází necelých 10 kilometrů od rusko-norské hranice, si myslí totéž. Je to stejné, jako kdyby někdo u vás postavil na zadním dvoře dvoumetrovou ohradu. Divili byste se, proč vám to soused dělá, cituje BBC Sivone Tukerovou. Od pádu železné opony vlády obou zemí pracovaly na tom, aby se vytvořily kontakty a byl zaveden bezvízový režim pro místní obyvatele. Mnozí Norové jezdí do Ruska pro levnější benzín a alkohol a Rusové přijíždějí do Norska pro spotřební zboží. Před časem začala norská vláda stavět opevnění na hranicích s Ruskem, aby byla zvýšena kontrola na hranici a regulován proud uprchlíků. Délka opevnění je 200 metrů a výška 4 metry, ale i bez 200-metrového plotu situace s uprchlíky má v uvozovkách prvky frašky. Loni překonali hranice tisíce migrantů na jízdních kolech, protože podle zákona je zakázáno přecházet ji, uvádí BBC. Jestliže norská vláda staví ploty, znamená to, že je potřebuje, domnívá se Zoja Maškovová, která se zabývá tržním obchodem. Podle jejich slov přijíždí sem nejen syrští uprchlíci. Podle názoru náměstka ministra spravedlnosti Oveho Vaneba vede Norsko velmi dobře fungující dialog s Ruskem ohledně plotu. Přitom podle jeho slov je plot na ruské straně delší. Stavba plotu by měla být ukončena v nejbližších týdnech, ale vznikl zádrhel. Jednu z částí je třeba přesunout a postavit znovu, protože byla postavena příliš blízko k ruské hranici. Tak uvádí BBC. Teď to bude stát ještě více peněz než dříve. Celý tento plot je výsměch, domnívá se Sivone Tukerová. Tak, stavíme ploty, Vladimíre.
Ono by to chtělo postavit ploty, ale opravdu vysoké ploty kolem celých hranic schengenského prostoru, aby se sem přes ně ti uprchlíci nedostali. Několik tisíc kilometrů, nebo několik set, abych nelhal, několik set kilometrů dlouhý plot mezi Mexikem a Spojenými státy je vysoký 4 metry nebo 5 metrů. A přes toho ti Mexičani dokáží přelézt. Já jsem viděl snímek, jak tam lezou jak mravenci. A nikomu to ve světě nevadí. Jsou tam dokonce farmáři, ozbrojení farmáři, kteří ty imigranty střílejí, aby je tak odradili přelézt za ten plot. Evropa nic takového neplánuje. Místo toho dělá plot mezi Ruskem a Norskem a já si to myslím, že oni ty norský fondy to zase zaplatí, ty, co nic nejedná, že jo, co to je pro ně, ale je to nesmysl. Na druhé straně ti migranti, kteří přejeli na těch kolech do toho Ruska, ano, ono, jestli tam je napsáno přecházet, tak ano. Samozřejmě oni neudělali žádný trestný čin, že to přejeli. Ano. Ale na druhé straně jsem četl tehdy zprávu, že na ruské straně už na ně čekají a čekali a všechny za hafty, všechny je chytili, naložili do nějakých autobusů a odvezli je do nějakého tábora. A protože v Rusku, na rozdíl od nás, je nelegální přechod hranic stále trestným činem, u nás naše skvělá vláda prolidová z toho udělala přestupek, tak tam jim hrozí vězení. A chtěl bych vidět, jak by ti muslimové, kteří nikdy nebyli zvyklí pracovat, jak budou v těch ruských pracovních táborech
si vydělávat na jídlo.
A vzpomeňme jenom, co ta zavřená členka Pussy Riot, jak psala srdcerivný dopisy, že tam musí pracovat 12 hodin, aby dostala potom najíst vůbec, jo? Takhle na ně.
Já vím, že vzpomínala na zmrzlá kuřata. Tak se podíváme dál. A sice do Izraele. Blízký východ se hroutí, Netanyahu na USA kašle. Jak se Obama zachová? Pokud je cílem izraelské vlády zabránit mírové dohodě s Palestinci, ať nyní či v budoucnu, kabinet židovského státu je blízko jeho naplnění. Tvrdí to alespoň úvodník serveru New York Times, odkazuje, že minulý týden izraelská vláda schválila nové židovské osady na západním břehu Jordánu, což prestižní deník interpretuje jako další krok na cestě premiéra Benjamina Netanyahua zastavět území, která Palestinci potřebují k vytvoření nového státu. Obamova administrativa s patřičným zdůvodněním izraelskou akci rázně odsoudila jako zradu myšlenky řešení blízkovýchodního konfliktu na bázi dvou států, poukazuje New York Times. Dodává, že Netanyahu se očividně nestará o to, co si Washington myslí, tudíž bude na americkém prezidentovi, aby nalezl způsob, jak myšlenku řešení prostřednictvím vytvoření palestinského státu zachovat, než opustí svůj úřad. Za nejlepší diskutovanou myšlenku označuje úvodník svolání Rady bezpečnosti OSN a vydání oficiální rezoluce, definující směrnice pro mírovou dohodu podkrývající takové otázky jako bezpečnost Izraele, budoucnost Jeruzaléma, osud palestinských uprchlíků a hranic obou států. OSN již dříve předložila principy mírové dohody, konkrétně v rezoluci 242 z roku 1967 a rezoluci 338 vydané o 6 let později. Připomíná americký deník, apeluje, aby nová rezoluce byla konkrétnější a brala v potaz aktuální realitu. Další, byť slabší možností pro Obamu je jednat jednostranně a tento rámec přednést oběma stranám, soudí newyorský server. Nová osada, která má zahrnovat na 300 domů, je další z linie židovského osídlení, které téměř rozděluje západní břeh Jordánu, varuje New York Times. Vysvětluje, že se má stát domovem pro osadníky z fakticky nelegální usedlosti Amona, jejíž demolici nařídil izraelský soud, jelikož vznikla na soukromých Palestinci vlastněných pozemcích. Americké ministerstvo zahraničí ve svém stanovisku plán nové výstavby odsoudilo. Tvrdí, že se jedná o vytvoření nové významné osady hluboko na západním břehu, kde bude ve skutečnosti ležet blíže Jordánska než Izraeli, poukazuje úvodník. Takže Vladimíre, takhle to vypadá.
Já jsem dostal před časem mail od jedné obyvatelky nebo občanky Izraele, která mi popisovala a ukazovala, posílala mi v tom mailu i fotky, jak to tam v podstatě s těmi Palestinci funguje. Oni, ty Palestinci, podle této naší posluchačky z Izraele, vůbec nechodí do práce a dostávají od izraelské vlády totéž, co dostávají imigranti tady u nás v Evropě. Oni si mají za ty peníze pořídit nějaké bydlení, ale oni to místo toho si kupují auta nebo chodí do heren a vyžadují, aby jim to ti Izraelci zase postavili někde jinde. Na druhé straně je nezvratným faktem, že Izrael porušuje mezinárodní dohody, které byly uzavřeny za spolupráce třeba amerických prezidentů, bylo jich několik v Camp Davidu, a proniká s těmi osadami, s těmi kibuci na další území, které by výsostně mělo patřit právě Palestincům. Osobně se domnívám, že když vznikl stát Izrael, tak v podstatě tam řekl jeden představitel Palestiny v té době, že pokud bude existovat stát Izrael, potud budou boje mezi Izraelem a Palestinou. Trvá to už od vzniku Izraele v 48. roce a trvá to dodnes. Jak je vidět ten pokoj na tom, Blízkém východě asi nebude.
Uh-huh. A podíváme se.
Ještě než se dostaneš na jednu, tady mi poslal posluchač, zase vážení posluchač, to je pro vás. Píše mi, že většinou naše streamy padají, píše s Ústí nad Labem posluchač, padají v pátek a v neděli. Je to celkem logické. V pátek máme pana VK, tam to hodně často padá, ale vždycky to ten automat nahodí. A v neděli máme komentované zprávy a ty se taky jistě nikomu nehodějí do krámu. A píše, že nakonec nás chytil na tom extra novém streamu, to je ten pátý stream, který Martin Dukát nedávno zajistil, takže pro ty, kterým by to vypadlo, tak na tom streamu to chodí vždycky. To je jenom informace zase z toho, protože jsme nešťastní z toho, že nám nejde ten hlavní stream.
Já ještě bych chtěla říct jenom k té zprávě, kterou jsem přečetla, poslední, že opravdu Izrael je vysmátej. On vlastně kongres mu přiklepl 38 miliard do 10 let, budou nakupovat zbraně, takže to už mají přisouzené. No a teď si může chromá kachna Obama říkat, co chce.
Proč chromá kachna Obama?
No, protože už je chromej úplně.
Já jsem neviděl, že by byl chromej, ale připadá mi nějaký šedivej.
Ale říká se tomu tak v tom posledním období před prezidentskými volbami, kdy již už toho, a hlavně ho nikdo nebere vážně a on nic nemůže, takže se říká tomu prezidentovi, že je to vlastně už chromá kachna.
Jasný. Je to proto, že v podstatě on ho nebere už nic vážně, ani tisk, ani kdo, ani...
Vzpomeň si na Čínu. Zatímco ostatní měli červený koberec, Obama měl smůlu.
Jinak jsem velice, velice zvědav na to, jak se vyvrbí a blíží se to, už za měsíc budou volby v Americe, jak se teď bude, někdy příští týden by měla být druhá debata Clintonová a Trump. A teď dnes jsem četl zase, že na Trumpa dokonce něco vytáhli.
No vytáhli na něj to, že v roce 2005, jak si urážlivě se vyjadřoval o ženách a samozřejmě, že mu to feministky mají velmi za zlé. A v tomhle se ho zastal Nigel Farage, který vzpomněl na Clintona a o tom, jak se choval urážlivě k ženám. Mám na mysli, že velmi rád kouří doutníky.
Tak to ne. To kouří velmi rád doutníky do Monika Levinská.
Takhle to má rád.
Ale ne, jenom tam dokonce...
Hezky mu to připomněl.
Dokonce tam nějakcí republikáni už žádali, aby vyměnili Trumpa za jinýho kandidáta a tak dále. Takže
ale on prohlásil, že se kandidatury nehodlá vzdát.
On nemůže říct nic jiného, protože oni si ho zvolili v primárkách normálně, takže on, proč by to dělal, že jo? Jsem strašně zvědav, jak to dopadne. Opravdu strašně zvědav, ale na druhou stranu, podle toho, co jsme se bavili v pátek s panem VK, tak tam bylo řečeno podle debaty těch nominovaných vicepremiérů, obou těch kandidátů, že to je jeden za 18 a druhý bez dvou za 20, že si nevybereme.
A teď se podíváme, co řekl stálý britský zástupce při OSN Matthew Rycroft o tom, že válka v Sýrii může být zastavena pouze změnou politiky Ruska, to prohlásil. Žádná rezoluce Rady bezpečnosti nezastaví tuto válku. Jediné, co může tuto válku zastavit, je změna politiky Moskvy, řekl Rycroft před zahájením sobotního zasedání Rady bezpečnosti OSN. Rycroft předpokládal, že Rusko bude hlasovat proti rezoluci a označil to za zneužívání postavení stálého člena Rady bezpečnosti. V komentáři k ruskému návrhu rezoluce řekl, že Ruská federace bude izolována spolu se svými nepočetnými tradičními spojenci, kdežto většina členů rady ukáže, jak má být správně ukončena tato válka. Bude to špatný den pro Rusko, řekl, ale ještě horší pro obyvatele Aleppa, protože pokud není v radě jednota, tato válka neskončí, prohlásil Raycroft a zdůraznil, že s bombardováním města má být skoncováno. To ano, ale vzpomeňme na to, jak Amerika bombarduje syrskou armádu, jak zahynulo 60 vojáků syrské armády. To, jak si zřejmě asi nestačil si zjistit tento stálý britský zástupce při OSN.
Co si budeme povídat? Dítě to pořád stejná písnička. Tady je naprosto zřejmé každému racionálně uvažujícímu člověku, že Amerika a jeho spojenci a Anglie v podstatě svými bankéři a ilumináty, kteří pocházejí většinou z Anglie, i když jsou teď nalezli v Americe, taky ovládají. Takže Anglie je v podstatě spojencem věrným. Takže vždycky budou hledat špínu na Rusku. Protože, co si budeme povídat, Rusko jim leží strašně dlouho, strašně moc v žaludku. A hlavně proto, že má ty nerostné suroviny a ty zásoby. To by nejradši, když už to říkala i Madeleine Albrightová, že by to mělo patřit světu, a když se jí ptali, kterému světu? No, Spojeným státům.
No, podíváme se, co říká stálý syrský zástupce při OSN Bashar Jafari. On říká, že USA uvádějí veřejnost do omylu ohledně situace v Sýrii. USA, Francie a Velká Británie svolávají 6 let za sebou jedno zasedání za druhým, dělají sponzory návrhů, prohlášení předsedy, zpráv Rady bezpečnosti, protisk, a to vše pouze proto, aby uvedli do omylu světovou veřejnost a ukázali, že se snaží překonat krizi v moji zemi, řekl v sobotním projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN věnované Sýrii. Má za to, že uvedené státy podnikají diplomatické a mediální kampaně a prosazují lživou myšlenku, že v Sýrii jde o konfrontaci takzvané umírněné ozbrojené opozice s vládními silami. Přitom naprosto ignorují fakt, že kvůli jejich politice jsou ohroženy životy stovek tisíc nevinných Syřanů. Jafari vyzval rovněž k zjištění skutečné strategie americké koalice. Připomněl útoky koalice proti ISIS na syrské jednotky v okolí letiště Deir az-Zaur, ke kterým došlo podle tvrzení ústředního velení amerických vojsk omylem. Je na čase, jak se patří rozebrat strategii této koalice, které velí USA, vyznat se v těchto systematických opakováních stejného omylu. Je to zjevný kurz, je to záměrné, prohlásil.
Má pravdu, protože, co si budeme povídat, když začala Amerika údajně bojovat proti Islámskému státu, tak byli vidět na některých videích, jak bombardují poušť. A stejné záběry na těch střelách mají, televizní záběry mají i Rusové, takže tam bylo vidět ten rozdíl. A Američani přece nebudou bombardovat svý dítko, protože Islámský stát je její dítkem, stejně jako Al-Kaida. A tak oni omylem nejenom bombardovali syrské jednotky, ale oni omylem bombardovali i třeba školy nebo nemocnice. Takže oni omylem takto bombardují velice často, velice rádi. A to se přitom holedbají, že mají nejlepší navigační systémy na světě. Tak tam je nějaký rozpor. Omyl. Asi je to lidský faktor.
No, podíváme se na další faktory. New York Interest uvedl, jak americké námořnictvo plánuje reagovat na ruské systémy protivzdušné obrany. Americké námořní síly budou mít systémy elektronického boje nové generace do roku 2021, uvádí časopis The National Interest. Zamění rušičky ALQ-99, které se používaly v letadlech elektronického boje, a E-18G Glover. NGJ rušiče mají aktivní anténu s elektronickým skenováním paprsku a mohou fungovat na různých frekvencích současně. Do každého Glovera plánuje americké námořnictvo instalovat dva vysílače, dodává časopis. Podle důstojníka radiového spojení amerických námořních sil USA Ernsta Wilsona je důvodem k rozhodnutí o vyvíjení systému nové generace technická zastaralost starých rušících systémů, které nejsou schopny reagovat na digitální hrozby a fungovat se současnými radary s aktivními fázovými řadami. NGJ se systém s otevřenou architekturou, což dovoluje do něho integrovat nové vyvinuté síly. A proč tak dělají? Současné systémy vzdušné obrany, jako například S-300 a S-400 ruské výroby, schopny detekovat styl letadla s dlouhým doletem i na různých frekvencích, jsou multifunkční radary s aktivními fázovými řadami, mohou přinést spoustu problémů, ale nové prostředky jejich potlačení nás ženou za jejich vývojem, dodal, uvádí deník slova důstojníka amerického námořnictva. Takže pánové, samozřejmě, že válka nutí všechny k tomu, aby vyvíjeli stále nové a nové zařízení. Ano, tímto směrem.
Bylo tady technika. Hovořeno o tom, že Rusové mají supermoderní radary, které vidí za roh, to znamená i za zakřivení země. Jo, to jsou radary, které vysílají to na, do stratosféry, tam se to odráží, a takže oni vidí všude možně. Daleko horší, mě to, co tady píšou Američané, mě nezajímá, protože za prvé, oni vyvíjejí stále lepší a lepší věci na zabíjení, ale co mě zajímá, že v jednom ze svých vystoupení prohlásil náčelník generálního štábu armády Spojených států, že je nezbytné, aby, protože oni počítají s válkou s Ruskem jako s jistou věcí, takže je nezbytné, aby v České republice a v Polsku byly vybudovaný ty radary. A už neříkali, jako to říkali před několika, před 2-3 lety, že to je proti nějakým iránským nebo já nevím, jakým raketám, ale teď už řekli jasně, že to je proti Rusákům. A já jsem jenom zvědavý, protože si pamatuju, jak když tady měli být ten radar v Brdech, jak pan Zaorálek řval, jak protržený proti tomu, tak jsem zvědav, co budu říkat teď, až s tím přijdou Amici, aby zase udělali někde v Brdech nějaký super radar.
No taky bude řvát zase.
A radosti.
Tak podíváme se ještě v poslední zprávě na Ukrajinu. V Doněcké lidové republice oznámili, že na Donbas dorazili snajpři z USA. Rozvědka Doněcké lidové republiky objevila u linie dotyku 6 ukrajinských minometů a zjistila, že na Donbas dorazili snajpři z USA, řekl v neděli novinářům zástupce velitele operativního velení Doněcké lidové republiky Eduard Basurin. V okolí obce Majorsk, půl druhého kilometru od linie dotyku poblíž mostu, byly objeveny palebné pozice 6 mm ráže 120 mm. Kromě toho tam naše rozvědka objevila místo, kde se nacházejí ostřelovači, kteří dorazili do pásma takzvané antiteroristické operace z USA, řekl Basurin. Tolik tedy tato krátká zpráva, která jenom dokládá to, že my jsme tady viděli zbraně, které putují směrem na východ, takže tam bude nárůst většího počtu zbraní a konec konců tam byli i američtí vojáci.
Tak. O tom jsme se bavili, byli tam i američtí vojáci, putovali tam i těžké zbraně. A vážení, ještě není interakce, protože my si teď
bude
musíme
za chviličku.
Tu, ale já bych chtěl ještě říci, tady mi opět napsal SMS-ku posluchač Sustí, že mu nefunguje na žádný stream ani na telefonu. Ano, na telefonu funguje pouze ten stream, který vypadl. Tak to zkoušel na počítači a nefunguje to. Ale protože tady vidím, kolik vás tady na těch ostatních streamech je, tak pravděpodobně to bude závada někde u něho, na nějakým tom, protože tady to vidíme, to připojení, ten program dokáže. Ale opravdu lidi, posluchači, kteří poslouchají Svobodné rádio přes TuneIn, přes mobilní telefony, tak ti nás nemohou slyšet, protože právě ten stream, který jediný se napojuje na ty telefony, nefunguje. Takže jestli to jde nějak jinak, já nejsem odborník, ale každopádně se s tím bude muset něco dělat a já už asi vím, odkud vítr fouká. Nicméně, vážení posluchači, my si teď dáme
malou přestávku a za chvíličku jsme zpátky.
A začneme, a tam bude už interakce, prosím, tam už se budeme věnovat výsledkům těch voleb. Jenom předesílám, nebudu opakovat přesné výsledky, ty všichni jistě znáte. Budeme analyzovat způsob těch voleb a ten výsledky těch voleb. Takže já zatím pouštím tu...
Za 10 minut.
Tu melodii a za 10 minut se uslyšíme.
Mé jméno je Joe Roberts. S tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký. Všechno řeší náš Frankie pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Frankie má trouble a pech. Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, máme mě bratra dát. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. My oba se líbili Marii, mezi námi váha. Pak se Frankie dal k armádě a Maria se mnou zůstala. Pak za scény spadly dolů a já s Marii všechno vzdám. Farmu nám v dražbě prodali a já tuhle práci vzal. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, máme mě bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. Noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát. Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,
je to podivný svět. Koukám a vidím před sebou světla koncový. Auta dál stovkou Michiganem uhání, jen já a Franky to ví. Pak se šlápl jsem pedál, brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici, snad jen 10 mil. Rádio v autě vypínám, kde jsem já, kde je bratr, kde je svět. Krev je víc než voda a volá Frankie. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mým nad zákon. Tak ať se co chce stane, má ve mně bratrada. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.